раз усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Десь за 50 хвилин Ліна Білорівська повернеться до новинної студії з свіжою порцією новин. А тут, у студії, журналісти громадського радіо Дмитро Тузов та я, Ірина Славінська, починаємо громадську хвилю. І у нас у студії вже є перший гість – це Максим Саваневський, засновник Watcher.com.ua. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Вітаю.
Заходжу я сьогодні на сайт Української правди, звичною рукою тисну кнопку «Блоги» і бачу допис Максима Саваневського, який має заголовок «Як купити в інтернеті акції провідних українських партій». Я одразу почала підраховувати гроші, чи вистачить для якої-небудь акції, якої-небудь партії, і прочитала цей допис, і виявилося, що йдеться про таку собі гру, що називається «Політична біржа онлайн». Звучить дуже страшно, що це така за біржа політиків.
Ну, в першу чергу, це розважальна річ, яка повинна привернути увагу людей до виборів, для того, щоб особливо молодь, яка не завжди переймається виборами, щоб вони подивилися, можливо, задумувалися за кого голосувати. Але ідея дуже проста. Суть її полягає в тому, що ми прив'язали умовні відсотки, які партії потенційно наберуть на виборах до Верховної Ради, до ціни їхніх акцій. Тобто, якщо, наприклад, за підсумками виборів якась партія набере, наприклад, «Батьківщина» набере 14%, то ми будемо вважати, що по закінченню гри ціна акцій цієї партії буде складати 14 гривень. Гравці на цій біржі можуть продавати, купляти акції різних політичних сил в залежності від того, який в них прогноз щодо того, скільки політичні сили наберуть. Наприклад, якщо ви думаєте, що будь-яка політична сила, не знаю, наприклад, блок Петра Порошенка набере 32%, але при цьому ви бачите, що хтось продає його акції по 29 гривень, ви їх купляєте, розуміючи, що ви на цьому робити так звані віртуальні кошти.
Так, це гроші конвертуються в гроші-гроші? Чи це просто символ для передачі цифр?
Це віртуальні гроші, тобто люди просто пограються собі, хтось переможе, там видно вже доволі велика група затятих людей, які постійно змінюють котування, там, по-моєму, 8 чи 9 політичних сил є, вони постійно змінюють ціни, щось купляють, постійно щось продають, намагаються на чомусь заробити, тому що є просто гравці, яким це цікаво пограти, а є люди, які підтримують конкретні політичні сили і намагаються завищити акції на їхні ціну на акції цих політичних сил, і на цьому теж можна заробити. Ну, тобто там дві групи є доволі активно.
Тобто це така ідея, але ж може бути такий таємний політичний тоталізатор, як пам'ятаєте, раніше розповідали, що мафія контролює там футбольні тоталізатори в Італії, наприклад. Хтось може скористатися цією ідеєю, заробляти на політиках. Не лише політики заробляють на громаді.
Насправді на всіх виборах працюють тоталізатори, вони не завжди законні, де люди грають на реальні гроші. Це правда, і в нас на всіх виборах це доволі великий ринок насправді. Він є прихованим, але люди грають на результат виборів, це правда.
На яку соціологію ви орієнтуєтесь? Тому що, чи довіряєте ви соціологічним дослідженням і яким? Від цього багато залежить, якщо говорити про таку ігрову біржу.
Насправді ця гра має завершений період, тобто гра закінчується тоді, коли буде оприлюднено офіційні результати виборів. І якщо ЦВК, наприклад, у вас є 100 акцій блоку Петра Порошенко і 200 акцій, наприклад, «Батьківщини», більше ви нічого не маєте, тобто протягом гри ви стільки накопичили акцій. І ви знаючи, скільки відсотків набрала кожна ця політична сила за підсумками виборів після рішення ЦВК, коли вони оприлюднять результати, буде зрозуміло, скільки у вас є коштів, скільки ви заробили набито коштів. І ви будете в загальному списку на якомусь місці перебувати. Можливо, на першому, можливо, на 200-му.
Якщо продовжити цю тему, відволіктися від, власне, цього проєкту «Політична біржа онлайн», а загалом поговорити про інтернет-тренди цих виборів до парламенту, зокрема кампанії, то які можна робити висновки, окрім тоталізатора?
Політичні сили почали доволі активно використовувати інтернет на цих виборах. На відміну навіть від президентських виборів, на президентських виборах було значно менше коштів загалом вкинуто вибори, в тому числі в інтернет. На цих виборах дуже багато мажоритарників. Я скажу, що десь по Києву близько 20 мажоритарників активно тратять гроші у Фейсбуку, це видно по їхній рекламі. Крім цього, багато мажоритарників тратять в інших регіонах, тратять не тільки у Фейсбуку, а навіть у ВКонтакті, при тому, що ВКонтакті, на відміну від Фейсбуку, Фейсбуку можна нелегально розміщувати рекламу, всі її, в принципі, розміщують нелегально, тобто не з виборчого фонду. А ВКонтакті треба обов'язково, ну, з російським соціальним мережам треба обов'язково підписувати договір і платити з виборчого фонду. І в нас є чимало політиків, які витрачають гроші напряму з політичних, з виборчих фондів на рекламу в соціальних мережах.
До речі, от вони ж змагаються саме за молодіжну аудиторію, так?
Ну, я думаю, що...
Якщо ви назвали цю соціальну мережу, так?
Ну так, якщо говорити просто про... Вони скорше не змагаються, вони, напевно, все-таки намагаються попрацювати в цих соціальних мережах, тому що, так як проводять, ну, сама рекламна кампанія, ну, я би сказав, не дуже якісно вони це все проводять, але дійсно вони змагаються, в першу чергу, за молодіжну аудиторію. Ну, я би сказав, не молодіжну, а людей до 30 років.
І як меседж доходить до реципієнта, до того, кому він адресований?
Частково доходить, але мені здається, що, ну, як і завжди на виборах, найбільш успішна тактика – це мочити... Не найкраще слово, але це брудні технології щодо конкурентів, коли інколи правда, інколи не завжди правда потрапляє щодо конкурентів, щодо конкурентних політичних сил. І я думаю, що десь, напевно, 80% всіх коштів, які зараз тратяться, наприклад, у Фейсбуку, вони тратяться саме на те, щоб воювати з конкурентами. Коли ми говоримо про боротьбу на рівні політичних сил, не на рівні мажоритарників, а політичних сил.
А як ви думаєте, до ФСБ Російської Федерації меседж доходить? Я маю на увазі те, що спецслужби Росії контролюють такі соцмережі, як ВКонтакті, так? Це якось впливає на політику наших кандидатів в народні депутати?
Ну, те, що російські спецслужби контролюють обидві найбільші соціальні мережі, якими користуються українці, ВКонтакті, Однокласники, це безумовно. Те, що у них є, називаємо це так, маячки щодо конкретних політичних сил, чи конкретних політиків, чи активності щодо цих політиків, це теж зрозуміло, тому що вони активно відслідковуються, що відбувається в країні. Наскільки це відбувається і впливає на саму передвиборчу кампанію, ну, мені важко сказати, тому що воно точно впливає. Але я не думаю, що воно напряму впливає на тих кандидатів, напевно, якось все-таки опосередковано.
І якщо говорити, знову-таки, продовжити цю тему про інтернет-просування політичних партій в рамках передвиборчої кампанії, то як поживає цей уже звичний для України феномен роботи так званих ботів і тролів, так? Тобто таких автоматизованих коментаторів, яких є маячки, як ти вже сказав, на певні партії, і людей, які спеціально приходять сваритися в коментарі, підігріваючи таким чином дискусію?
Насправді найбільш ефективна напрямок роботи, і він зараз використовується багатьма, це закидування різноманітних картинок і відео. До речі, відео на цих виборах дійсно, я думаю, по кількості відео, яке було зроблено на цих виборах для інтернету, його, напевно, було зроблено більше, ніж за всі разом взяті попередні вибори. Неймовірна кількість, мова йде про сотні, тисячі людей, ну, точніше, ботів, через які просто під популярними постами популярних сторінок, популярних людей, де є вже дискусія якась, вкидуються картинки, тому що коли потрапляє картинка в таку дискусію, наприклад, 100 людей щось коментують, з'являється картинка, і всім приходить повідомлення, що там ще хтось щось написав. Люди заходять і дивляться, ну, картинку, в якій, ну, щось погане написано про там якусь чи партію, чи депутата, чи з'являється якийсь неприємний для всіх факт. Чи...
І привертає увагу, так?
Так. Так,
це я, все-таки... до речі, зі свого емпіричного досвіду навіть могла би назвати декілька таких сил, але не буду, щоб, напевно, не продовжувати цю справу, але при тому, що я навряд чи є дуже популярною фейсбук-юзеркою, але під моїми коментами і постами регулярно з'являються якісь фотки, зокрема, одного з дуже радикальних українських політиків.
Ірина, значить, ви дуже популярна людина.
Ні, я не
рекомендую. Так, і все ж таки це автоматизована розсилка йде, чи це от спеціальні люди, яким платять гроші, і вони там за певну суму займаються?
Є групи людей, які цим займаються, для, в першу чергу вони цим займаються для комерційних структур. І коли починаються вибори, вони при цьому ще й мають можливість заробляти і на виборах теж. Тобто це великі групи людей, вони, як правило, сидять не в Києві, тобто в Києві можуть, ну, керівники, як правило,
сидять. А яке це має значення? Людина з комп'ютером і з інтернетом, вона може бути і на Майамі сидіти, скажімо.
Варто це впливає на вартість людини, тому що людина може сидіти в Тернополі чи в Полтаві, так. І це буде студент, який, якому достатньо буде заробити $200 в місяць. При нинішньому курсі це там 2500 гривень. А є в Києві, ну, знайти студента за 2500 гривень вже буде важче. Відповідно, треба доплатити йому 5.
Тут ринок робочої сили дорожчий в столиці, зрозуміло. Так, тобто скуповуються.
Оці от картини офісів, де сидять люди за комп'ютерами і строчать якісь коментарі у соціальних мережах чи під статтями, це не вигадка, це реальність.
Це реальність для Росії, а не для України. В Україні такого точно немає, ніхто таким не займається. По-перше, це небезпечно так займатися відкрито, якщо тебе не прикриває спецслужби. Тому це тільки може бути в Росії, коли під прикриттям спецслужб знаходяться цілі цехи. Мова йде не про сотні, а навіть про тисячі людей, які працюють, займаються поширенням інформації, вони офіційно працюють, в них окремі приміщення, це правда.
Що можна протиставити такій інформаційній політиці? І чи потрібно це робити? Чи потрібно ставити щит та захищати свої, в тому числі, соціальні мережі, як ви вважаєте?
Україна точно повинна себе захищати. Я вважаю, що українські в першу чергу політики, журналісти, ну, люди, які є вразливими щодо їхньої публічної діяльності, не повинні в принципі користуватися російськими соціальними мережами. Навіть якщо ви раніше цим користувалися, краще закрити свій аккаунт. Треба розуміти, що якщо ви там постили якусь інформацію приватного характеру, можливо, якісь фотографії пересилали друзям, можливо, щось писали пов'язане з вашим, можливо, здоров'ям, можливо, фінансовими справами, можливо, з родиною. Треба знати, що якщо ви таку інформацію поширювали, можливо, колись вона десь спливе. Навіть якщо ви видалите свій аккаунт, в соціальних мережах ця інформація не стирається, вона просто стає недоступною, тому що, ну, це технологічний процес, так побудований, що стирати інформацію складніше, ніж просто закрити ваш аккаунт, і він є недоступний для оточуючого світу. Тому завжди до вашої інформації доступ навіть через 10, можливо, 20 років можна буде отримати, і треба розуміти, що у вас ризик, ну, на будь-яку людину можна, маючи доступ до її аккаунту в соціальних мережах, якщо вона активно веде своє життя, спілкується з великою кількістю людей, можна знайти багато інформації і знайти багато вразливих точок.
Цього року до українського парламенту балотується дуже багато нових обличчя. Це часто молоді люди, які вже були дуже активними користувачами соціальних мереж, а також блогів і так далі. Чи їхня інтернет-поведінка якось вирізняється від того, що відбувається у інтернет-просуванні політичних партій або інших кандидатів з іншим досвідом?
Точно ця кампанія стала більш відкритою, тому що багато людей, ну, в принципі, у всіх провідних політичних силах, які потрапляють у парламент, ну, можливо, там, за виключенням сильної країни, яка не має відношення тих політичних сил, які вийшли з постмайданного середовища.
Але ще не факт, що вона потрапляє до парламенту.
Ну, поки що там по-різному потрапляє, не потрапляє, але вона єдина, поки що, напевно, з тих політичних сил, які були раніше, напевно, має шанс потрапити. То у всіх інших в списку є люди, які були доволі активними користувачами Фейсбука, досі є активними користувачами Фейсбуку. Ці люди вже заробили якийсь рівень авторитету, і навіть якщо в них є якась внутрішня політична дисципліна, якась, ну, в кожній партії якась своя культура внутрішньополітична, їм буде доволі важко вживатися, і це вже зараз видно, що випливає дуже багато специфічної інформації. У Фейсбуку якісь протиріччя між кандидатами в депутати. Я думаю, що це все призведе до того, що політика буде більш відкритою. І я думаю, що ці вибори для нас будуть цікавими. Ну і поки що в мене є впевненість така, що чоловік 20-30 в майбутньому парламенті, напевно, змушені будуть вийти з своїх політичних сил через те, що їм треба буде або змиритися з тою внутрішньою політикою, яка є в них, або залишатися такими, якими вони були до цього.
Ну, або створити міжфракційне об'єднання, зрештою, про це вже говорять певний час, я не дуже розумію, як це буде працювати, але я бачу, що, наприклад, мені в коментарі на Фейсбук прийшло запитання до Максима Саваневського. Нагадаю, що ми говоримо з Максимом Саваневським, засновником сайту Watcher.com.ua, говоримо про інтернет-тренди цієї передвиборчої кампанії та про таку онлайн-гру передвиборчу «Біржа політиків». Отже, користувач Богдан Литвин запитує, чи є можливість створити подібний ігровий проект, подібний з біржею політиків, який був би присвячений ситуації в зоні АТО, де можна було б зв'язати між собою карти Google, розвіддані для відтворення і контролю реальної картини подій.
Все можна зробити, все завжди впирається в, якщо ми хочемо отримати якісь оперативні дані, завжди є проблема в тому, щоб зібрати, ну, дуже легко, нелегко, але легше зібрати один раз дані, але їх постійно оновлювати треба, щоб була якась автоматична система оновлення. Тому якщо людина буде кожен раз хтось сидіти і займатися оновленням інформації, це доволі кропіткий і складний процес. Тому треба думати, які дані повинні туди потрапляти, як їх можна максимально автоматизувати. Тому що в будь-якому випадку робота людини – це завжди якийсь час – це завжди гроші, і тому на волонтерських засадах багато проєктів запускається. Починаючи з листопада минулого року, в Україні запустилися сотні цікавих проєктів, але 99% з них помирають через те, що людям вистачає місяць-два попрацювати, запустити їх, подивитися, як вони будуть класно розвиватися, але потім їм хочеться займатися чимось іншим, або зрештою треба на чомусь заробляти гроші. Тому проекти зробити можна будь-які, навіть якщо у вас є якісь хороші ідеї, звертайтеся до мене, у нас дуже класна команда, яка може реалізувати багато речей, багато проєктів, ми займаємося такими проєктами. Але важливо, щоб вам хотілося займатися дуже довго.
Чи не буде це такою допомогою для іноземної розвідки, коли інформацію можна буде знімати, не виходячи із свого кабінету десь там на Луб'янці, я не знаю, умовно кажу, та? А про пересування військ, про те, хто де зараз перебуває, як ви вважаєте, і наскільки активно там спецслужби і розвідки користуються зараз тією інформацією, яка присутня в відкритому доступі в тих же соціальних мережах?
Система, ну, загалом за останні 15 років спецслужби всіх країн, в них кардинально змінився підхід до збору інформації. Якщо в 70-х, 80-х роках 90% інформації збиралося з закритих джерел інформації, зараз 99% інформації спецслужби знімає з відкритих джерел інформації. Відповідно, соціальні мережі часто, ну, не тільки соціальні мережі, загалом інтернет, але соціальні мережі в першу чергу є найбільш привабливим джерелом інформації для спецслужб, і в цьому напрямку три країни дуже сильно просунулися, в них є маса автоматизованих систем, роботизованих систем по збору інформації. Це Сполучені Штати, Росія і Китай.
Дуже дякую. Нагадаю, що в громадській хвилі Дмитро Тузов та Ірина Славінська спілкувалися з Максимом Саваневським, засновником Watcher.com.ua. Ми говорили про інтернет-тренди цьогорічної передвиборчої кампанії. А зараз у громадській хвилі пропоную послухати запис програми «Громадяни України». Наш колега Василь Шандро поспілкувався з Володимиром Лейсле, це голова Ради німців України. І пан Лейсле розповів про життя німецької громади, зокрема і в окупованому Криму, а також про історичні зв'язки з Україною, переслідування німців за радянських часів. Яка кількість німців мешкає в Україні, наскільки вони є монолітними, як вони бачать своє майбутнє в Україні у європейській програмі? Слухайте, думайте.
Хотілося б почати нашу розмову, зокрема, з того, який статус має Рада німців України, які її функції, зокрема, в Україні зараз.
Ну, якщо ви дозволите, я постараюсь виражатися русським язиком. Для мене зараз це немножко удобніше, так як я з Криму, але тим не менше, да, що касається Совету німців України, це головний координуючий орган німецького меншинства в Україні. Це на самом деле круглий стол, за яким збираються представники різних общественних організацій німців і обсуждають общую позицію относительно тих чи інших вопросов, которые мы имеем относительно бюджетного финансирования, относительно представительских функций.
Сколько этих громадских организаций приблизно в Украине?
Ну, если мы посмотрим перепись населения 2001 года, в Украине проживает 33 тысячи этнических немцев, и они довольно активно влились в общественную деятельность, поэтому у нас порядка 170 общественных организаций различного уровня. Всеукраинские есть, есть детские, есть клубы для пожилых людей, то есть очень разного уровня организаций. Безусловно, то для них нужен был какой-то стол. Для этого появлялась и Ассоциация немцев, как одна из зонтичных организаций, и Общество немцев Виддергебурт. Но Совет немцев Украины – это некая квинтэссенция всего того, что мы имеем. Это круглый стол для всего немецкого меньшинства.
Чи всі громадські організації німецькі, вони входять до цієї ради? Чи все ж таки є якісь одноосібні організації, які, так би мовити, не підкоряються, не підпорядковуються раді?
Ну, в більшій степені, можна сказати, більшість організацій так чи інакше інтегрировані в цю структуру по причині того, що в отличие від общественної організації у нас є ще некий інститут з'їзду німців України, коли независимо від членства в той чи іншій організації, німці, представники німецької національності, можуть зібратися на локальные собрания, потом они выбирают делегатов для того, чтобы обсуждать те вопросы, которые интересуют непосредственно не только представители общественных организаций, но и вообще представители конкретного этноса, то в данном случае немцев.
30 тисяч, ну трошки більше 30 тисяч цифра, яку ви назвали, наскільки це відповідає дійсності? Чи всі німці, так би мовити, зголошуються під час перепису ідентифікувати себе як представники німецької етнічної спільноти?
Ну, безусловно, если мы говорим конкретно о немцах, есть определенный фактор боязни, фактор страха, который остался после Второй мировой войны. Многие пожилые люди предпочитают все-таки называть себя русскими, украинцами или представителями других национальностей, которые также были у них в роду по причине того, что они все-таки еще боятся тех самых лет, которые, скажем так, оказали на них влияние. Да? То есть за 70 лет после Второй мировой войны довольно много было невзгод на в судьбе немцев, особенно советских немцев, которых депортировали в Казахстан и Сибирь. То есть, безусловно, большая часть пожилых людей все-таки так или иначе пока скрывает свою национальность, либо заменяют ее другой. Что касается молодежи, они довольно открыто об этом говорят, и это, в принципе, сейчас не зазорно. Более того, я могу сказать, что в Украине, несмотря на исторически все перипетии, особенно в Западной Украине, к немцам всегда было толерантное отношение, потому что они отличились и в хозяйственном смысле, и в государствостроительном. То есть в этом смысле, я думаю, что 33 тысячи – это довольно показательная сумма, цифра людей, да, можно говорить, что было больше. Безусловно, мы видим тенденцию того, что часть людей в 2000-х годах уезжала в Германию, часть тоже есть прецеденты, когда люди переезжают туда, но все-таки, то есть объективно мы крутимся около этой цифры.
За період незалежності, от ви можете спостерігати тенденцію до зростання кількості людей, які називали себе німцями, чи все ж таки зменшення?
Безусловно, зростання, то есть как бы увеличение количества людей, которые говорят о том, что они немцы, то есть вопрос возрождения идентичности, он присутствует, то есть и чем дальше мы приходим к нынешнему времени, тем ближе люди, тем больше людей говорит о том, что они не немцы.
З чим ви це пов'язуєте? Зокрема, з тим, по-перше, що немає переслідування, ну, зараз за етнічною ознакою в Україні, і друге, можливо, те, що, ну, Німеччина, так би мовити, відкриває якісь нові перспективи, зокрема, і для молодих людей.
И то, и другое, и третье. То есть идея свободной Европы, идея, в принципе, европейских ценностей, она всегда была на стороне национальных меньшинств, в данном случае, и немцев. И здесь говорить о том, что как бы есть сейчас определенные проблемы у нацменьшинств, в общем, да, они как бы присутствуют. Но что касается вот немецкого меньшинства, есть перспектива, опять же, поддержки со стороны Германии, есть довольно интересная группа людей, которая здесь помогает, будучи этническими немцами. Кроме всего прочего, я скажу, что в 89-м году начался некий ренессанс возрождения немецкой идентичности вообще в постсоветском пространстве, потому что до этого момента все-таки всячески ущемлялись права представителей данного этноса, то я могу сказать, что вот это вот как бы помноженное на три, можно сказать так.
Наскільки монолітними є німці в Україні, зокрема, виходячи із подій останнього року, з дуже непростих стосунків із Російською Федерацією, зокрема, і там теж проживає велика кількість німців?
Ну, я могу сказать сейчас следующим образом, да, во-первых, мы все граждане Украины, так или иначе, то есть, как у всех граждан Украины, может быть разное мнение. Что касается представителей немецкого меньшинства, то более-менее внятную позицию мы определили на съезде, когда мы можем говорить от всей немецкой диаспоры, от всего немецкого меньшинства, что мы все выступаем за единую Украину, за ту страну, собственно говоря, в которой мы живем, да. Есть, конечно, люди, которые придерживаются разных позиций, но, тем не менее, они в меньшинстве, они так или иначе преследуют определенно корыстные цели. Да, в этом смысле я не хотел бы там называть каких-то имен, просто могу сказать, что касается позиции всего народа, то она была озвучена в декабре месяце на съезде немцев Украины, что немцы Украины все-таки придерживаются того, что Украина – это неделимая страна, и мы все видим свое будущее здесь и очень хотим помогать развитию немецко-украинских связей.
Хто формує і хто впливає переважно на думку німців в Україні, на політичну, на громадянську в тому числі? І який вплив має на це Рада німців в Україні? Чи ви такими речами не займаєтесь?
Ну, безусловно, у нас є несколько інституцій, які так или иначе зв'язані з формуванням, ну, в даному случае, формуванням общого видіння, да, то есть є круглий стол в виде Ради немцев України, в виде Совета немцев України, є, собственно говоря, круглые столы при Кабинете министра, посвященные этнополитике, межнациональному согласию, то есть в даному случае тоже є определенный выход и обсуждение, там довольно для нас имеют важную роль. Кроме всего прочего, общественные советы при, на различные личных локальных уровнях, они также помогают найти взаимодействие. И, безусловно, формирование общего видения, оно в том числе учитывает интересы других национальных меньшинств, с которыми, опять же, есть круглые столы. Мы довольно хорошо интегрированы, в принципе, в сеть коммуникации с государственными властями, на локальном уровне, на всеукраинском. То есть в данном случае я могу сказать смело, что общая позиция, она присутствует в интересах Украины, в интересах граждан Украины.
Я нагадую нашим слухачам, що гостем студії сьогодні є Володимир Лейсле, голова Ради німців України. Ви слухаєте проект «Громадяни України», який, власне, присвячений національним меншинам, які проживають в Україні. Який зв'язок у вас із німцями Російської Федерації і чи змінилися стосунки за останній рік із громадою німців у Росії?
Давайте начнем с исторического контекста, да, то есть если мы посмотрим в историю, до Второй мировой войны на территории Украины проживало по разным подсчетам приблизительно около полумиллиона лиц, имеющих немецкую идентичность, национальную принадлежность, говорящих по-немецки. То есть это и Крым-Дойче, Шварцмер-Дойче, Буковина-Дойче, опять же, волынские немцы, галицкие немцы. И на самом деле эти группы, они жили разрозненно, потому что они были переселенцами из разных регионов Германии, и они не коммуницировали между собой в таком широком смысле, как это есть сейчас. Однако с приходом 1941 года и указа о депортации лиц, имеющих немецкое происхождение в Казахстан и Сибирь, эти народы вместе с представителями республики немцев Поволжья, которые были в России, также другие компактные поселения, они так перемешались, что последние 70 лет вот у немцев Советского Союза сформировалась какая-то определенно общая история. Безусловно, у многих немцев, которые сейчас живут в Украине, есть родственники в Казахстане, есть родственники в России, есть родственники в Прибалтике, и есть, естественно, родственники в Германии. Говорить о том, что у нас есть какая-то общая связь, безусловно, она присутствует. Но я могу сказать смело, сейчас за последний год события в Украине показывают, что в том числе немцы Украины в том числе проводят и разъяснительную работу для своих коллег, которые, к сожалению, иногда имеют только одну точку зрения. Это касается Казахстана, России. И в данном случае нам не всегда, конечно, удается переубедить, но в целом нам чуть-чуть проще это понять. Потому что, поймите, в 1941 году мы для всех граждан Советского Союза были фашистами. И сейчас вдруг так оказалось, что для казахстанцев, для россиян большая часть украинцев стала вдруг, скажу так, в лапках фашистами, да. И здесь немцы понимают гораздо быстрее этот формат, когда вешают клеймо фашистов на кого-то, то они понимают, а так ли это на самом деле. То есть в этом смысле тем же самыми казахстанскими, киргизскими, российскими немцами нам чуть проще разговаривать.
Я думаю, мы про це ще сьогодні обов'язково поговоримо. Загальна німецька спільнота у світі, вона нараховує скільки людей?
Ну, на самом деле, если говорить с учетом постсоветской, скажем так, если мы говорим о Восточной Европе, да, это приблизительно несколько миллионов человек. Мы еще можем не забыть Южную Америку, где тоже проживает довольно много немцев. Мы должны вспомнить Северную Америку, где точно так же проживает довольно много немцев.
Немецкая диаспора досить велика в світі. Як вона реагує на ці всі події? Чи дослухаєтесь ви до її думок і навпаки, чи вони вам телефонують, пишуть, запитують, що відбувається в Україні?
Ну, в даному случае ми, безусловно, солідарні з позицією офіційної Федеративної Республіки Германії, тобто, яка декларується і Міністерством іноземних справ, і бюро канцлера, когда четко дается оценка ситуации в Крыму, четко дается оценка ситуации на востоке Украины. И в данном случае мы очень рады, что она совпадает, собственно говоря, с нашими чаяниями. Может быть, в некоторых моментах мы бы хотели более радикальных вещей, да, но в целом мы на самом деле очень довольны тем, что Германия на сегодняшний день не признает выборы, референдум, так называемый, в Крыму. То есть это, в принципе, совпадает в том числе и с официальной позицией Совета.
Чи давно з'явилось взагалі поняття «українські німці» і наскільки тяжіє зараз над вашими одноплемінниками, так би мовити, тавро «совєтські німці»?
Ну,
радянські німці.
Да, я скажу гораздо интереснее. Вообще в последние годы, последние 20 лет для граждан Советского Союза, бывших граждан Советского Союза, которые переселяются в Германию. То есть в Германии был такой термин, который определял их как российские немцы. То есть на территории бывшей Российской империи те немцы, которые проживали, я имею в виду бывшие до революции Российской империи. Вот. И вот мы сейчас довольно активно ведем диалог с нашими коллегами в Берлине, что он, например, для Украины сейчас очень не характерен, и многие наши коллеги, которые сейчас ведут и научные дискуссии, и полемику в данном случае, говорят, что мы понимаем, что это исторический термин, который сформировался как российские немцы. В данном случае, например, землячество немцев из России. В Германии есть такая организация. То есть это подразумевалось землячество немцев, которые переселились с территории построссийской империи. Да? То есть как бы, когда мы подписываем какие-либо бумаги или какие-либо совместные проекты, мы всегда поясняем, что в данном случае мы должны видеть немножко шире, хотя мы сейчас уходим больше в сторону. Конечно, немцы Украины, немецкое меньшинство в Украине, и в данном случае вот такие патриотические позиции, они начали присутствовать очень активно с декабря прошлого года.
Какие инструменты впливу на немцев в Украине є, ну, в позитивному сенсі, в хорошому сенсі цього слова, от яким чином ведеться ця роз'яснювальна робота? Бо очевидно, що велика частина людей і в Україні німців сприймали себе російськими німцями. Чи неправда?
Ну, все гораздо упростить очень легко, но на самом деле, если мы говорим о немцах, там все гораздо сложнее, да, то есть как бы вот эти вот перипетии за последние 70 лет, все равно говорить о том, что мы только российские немцы, советские немцы здесь сложнее. Все-таки украинские немцы, я по этому поводу писал еще 2 или 3 года назад московскую немецкую газету статью, где сравнивал немцев с сыром, да, и говорил, что российский сыр, это еще не значит, что он российский будет в Украине, то есть рецептура одна, название разное,
да. Але клеймо, це тавро, воно ж працює.
Ну, опять же, да, то есть сейчас у нас, к сожалению, информационная война идет, и в любом случае, даже на Крымском полуострове часто мы слышим, что есть определенные заявления не в пользу, да, опять же, единению и немцев Украины, и опять же, да, то есть все это разыгрывается, и, к сожалению, национальные меньшинства часто инструментализируются в политической борьбе. Вот этого мы, правда, не хотим.
Весною 2014 року, здається, російське МЗС було оприлюднило заяву про те, що права німців, здається, чехів і угорців, ну, національних меншин в Україні, вони, так би мовити, не дотримуються. Ви на це, відповідно, одразу ж зреагували. В чому полягала суть взагалі цієї заяви і на що вона була розрахована, на вашу думку?
Ну, опять же, да, я говорил в первом блоке нашей передачи об инструментализации национальных меньшинств. В этом контексте понятно, что используются разные пути, в том числе и такого рода заявления, и определенно выступления маргинальных групп различных членов организации по поводу публичных заявлений о том, что немцы поддерживают ту или иную позицию, когда они не обсуждались на публике, не обсуждались с членами организации. В данном случае это присутствует, как и в любом черном пиаре, оно есть, и я полагаю так, что в данном случае мы дали сразу же пресс-конференцию, мы объяснили нашу позицию, мы объяснили позицию немцев, которая была озвучена на съезде. Понятное дело, что это всего лишь одна капля в океане той информации, которая до сих пор, к сожалению, не всегда хорошо отражает объективную ситуацию в Украине.
А яка ситуація взагалі з німцями в Україні? Як вона змінилася там з 91-го року?
Что касается сейчас, что у нас есть? Безусловно, есть определенно прорыв в изучении немецкого языка. Прорыв, потому что на самом деле многие люди понимают, что это не только язык, который дает дополнительные преференции на рынке труда, дополнительные возможности по обучению в Германии, дополнительные возможности по заработку, но это также язык идентичности, который, в принципе, для нас очень важно ее вернуть, возродить и, собственно говоря, быть немцами. Что касается еще, я могу сказать смело, что сейчас все больше активных наших представителей немецкой диаспоры интегрированы в немецко-украинские отношения, являются представителями и руководящими, скажем так, главами фабрик, различных совместных предприятий, которые находятся на территории Украины и работают в пользу Европейского Союза и в пользу, собственно говоря, Германии. И для нас это вдвойне приятно, потому что не все видят себя как поздние переселенцы, как переселенцы в Германию. Часть людей, большая часть людей видит свою перспективу здесь, в Украине. И очень приятно, что они пытаются через вот эти немецко-украинские контакты наладить действительно для себя тот уровень работы, который обеспечит достаток им самим и, естественно, создаст рабочие места для тех людей, которые живут рядом.
Вы жили певний час у Криму?
Да, то есть я на самом деле с 98-го года переехал из Казахстана, жил в Крыму буквально вот до недавнего времени.
А тобто ви теж із родини переселенців?
Да.
Коли переселили ваших батьків чи дідів?
На самом деле все гораздо более связано в данном случае с Республикой немцев Поволжья. То есть, что касается прадедушки, дедушки, они были депортированы с Республики немцев Поволжья. Что, если мы по маминой линии возьмем, то там раскулачили бабушку из-под Черкас, но это было в 30-х годах, да? Вот, и получилось так, что там, собственно говоря, в Казахстане и осели мои предки. Вот, в 98-м году мы переехали в Крым, там я начал заниматься больше общественной деятельностью и возглавил молодежный союз. Но, к сожалению, вот последние два месяца, то есть, наверное, не последние два месяца, где-то с августа месяца этого года я уже переселенец в Киеве, официально оформил себе справку, по-моему, в июле месяце, что...
Какая ситуация с немцами в Крыму зараз?
Ну, сложность заключается в том, что, к сожалению, объективно у нас не так много инструментов, чтобы официально помогать.
А там великая громада?
Там порядка 3500 немцев есть, то есть объективно по переписи мы сталкиваемся с цифрой в 2500 человек, но приблизительно 3-3,5, потому что много там всяких разных отдыхающих было, много людей, которые так или иначе там имели недвижимость, но тем не менее около 3000 человек, которые в Крыму жили, более-менее 2000 из них активно были, то есть и для них порядка 18 общественных организаций оказывали различные возможности для встреч, проводили кружки, встречи, клубы немецкого языка. Сейчас продолжается во многих центрах встреч, в многих таких организациях работа, но, к сожалению, как-то поддержать или материально обеспечить покупку даже самых простых инструментов для работы, например, того же самого музыкального коллектива мы сейчас не можем, потому что банки украинские там не могут работать.
Наскільки позиція німців у Криму, вона суголосна тій позиції, яку ви проголошували і проголошуєте, і, зокрема, Рада німців України?
Ну, я не можу говорити зараз за всіх німців Криму, але останнє общее собрання, яке було у наших кримських німців в прошлом году, все-таки всі німці себе вважали частю, неотъемлемой частью самоорганизации Украины. Мы проводим сейчас часто консультации по поводу, как нам быть дальше, каким образом нам вести свою работу. То есть Совет немцев Украины считает Крым неотъемлемой частью самоорганизации немцев. Да? То есть мы оказываем различную помощь, мы помогаем людям, мы помогаем тем переселенцам, которые оказались сейчас в Киеве, в Черновцах, в Харькове или где, в Одессе в то же самое. Да? То есть понятно, что сейчас не так много возможностей помочь непосредственно в Крыму, да? Но там мы...
Чи є інформація якась про утиски німців у Криму зараз із приходом окупаційної влади?
Ну, не знаю, наскільки можна вважати ті ж самі листовки, що ваш сусід підтримував бандитський Євромайдан і публікація фотографій є утиском, да, но тем
ну,
не
менее... Ну, це відома практика.
Да, да, то есть это присутствует. Да, на официальном уровне можно говорить массу вещей, что все живут спокойно и хорошо, но когда мы спускаемся на бытовой уровень, то есть масса интересных людей, которые могут создать невыносимой жизнь на месте, да, то есть поэтому многие люди так или иначе переезжают сюда, есть люди, которые там остаются, объективно, как бы понятно, что есть ряд факторов экономических, например, что люди думают, что от этого им станет жить лучше, но пока мы не заметили больших изменений.
На что была спрямована эта заява, с якой мы почали другую частину нашей передачи российского МЗС, створити певний межэтничный конфликт в Украине?
Ну, с одной стороны, это всегда противопоставление, да, то есть понятно, что есть определенные национальные меньшинства, которые уже находятся в Европейском Союзе, это болгары, греки, это немцы, это венгры, румыны, то есть которые так или иначе тоже не хотят оставить на... в сложной ситуации свою диаспору или свои национальные меньшинства в Украине. Я думаю, что вот такие шаги вперед – это возможность заигрывания с страной, такой в данном случае Германия, о том, что вот давайте как-то совместно решать проблему в данной ситуации, так как есть сложности. Да? Ну, мне так казалось. То есть сейчас я вижу, что со стороны Германии мы действительно получаем поддержку, мы получаем понимание. Буквально недавно мы провели совместную консультацию с уполномоченным федерального правительства по вопросам этнических немцев. Его тоже заботит ситуация в Крыму, тоже заботит ситуация в Донецке. И в данном случае мы опять же общались с господином Друзенко, уполномоченным кабинета министров Украины по вопросам этнополитики. Я думаю, что мы нашли точки пересечения, компромиссы и вариант, который действительно будет помогать национальным меньшинствам.
Чи помічаєте ви, що українсько-німецькі зв'язки на історичному тлі зараз почали більше вивчатися? І чи потрібно це робити? Наскільки багато ми взагалі знаємо про спільність між нами, ну, протягом, там, я не знаю, 200-300-літньої чи 500-літньої історії? Чи все ж таки Німеччина і весь цей регіон, він сприймається як Німеччина, ну, і колись Російська імперія, потім Німеччина і Радянський Союз. Ну, і тільки зараз ми можемо говорити про якісь нові віяння в дослідженні цьому.
Ви знаєте, я би брав більший період, тому що, на самом деле, наша близорукость в історичному контексті, вона всегда является такой разменной картой вот в этих политических манипуляциях. Потому что, ну, если мы возьмем за два тысячелетия, то есть германцы как таковой нации, если еще и не было в IV веке, то были представители германских племен Остготы, например, они присутствовали на территории Украины, и их форпост княжества Феодоро был порядка до 13-14 века на территории Крыма, Мангупа. Если мы вдоль Днепра будем идти, стоянки Остготов мы можем также найти. Опять же, пересечение и активная коммуникация в период Киевской Руси. Если дочки Ярослава Мудрого и внучки в том числе выходили замуж за польских, немецких, в том числе и французских королей, это важно не забыть, потому что на самом деле это наше общее достояние, это то, что нас связывает Европой тысячелетиями. И говорить о том, что сейчас вот буквально недавно подписав ассоциацию, мы стали каким-то частью Европейского Союза, мы были частью Европейского Союза уже 1000-2000 лет. То есть это неотъемлемая часть нашей истории.
Ну, это чудово, но немецкая историчная думка, она поделяет эту думку, яку вы кажете? Чи все ж таки, ну, мы же знаем, як російська пропаганда працює не лише в Росії, але й за межами її. І 2000 років тому, або умовно кажучи, 1000 років тому, і Київська Русь, вони вважають, що це, власне, їхня материзна, отак будемо казати.
Ну так, да, тобто є определені моменти. Даже,
є певні кліше в світовій історії, очевидно, що я не знаю, як це відбувається в Німеччині, але наскільки переглядаються ці всі моменти в історії?
Ну, на сьогоднішній момент ми бачимо зараз, що позиція Германії відкрита, тобто люди починають розуміти, що не завжди та інформація, яка звучить виключно з телеканалу Russia Today або інших средств масової інформації, які отримують підтримку зі сторони Росії, є достовірною, тобто люди розширяють круги получения информации, проводятся различные встречи. Для нас тоже важно об этом говорить. Уже вот в мае месяце мы проводили встречу с депутатами Бундестага в Германии, когда мы говорили о тех реальных вопросах, которые нас интересуют и которые, в принципе, заботят немецкое меньшинство. В Украине мы хотим провести совместно с посольством Украины в Германии несколько информационных встреч на следующий год. Я думаю, что чем больше мы будем говорить, заявлять, безусловно, конечно, об этом нужно было думать раньше.
Какие культурные центры або культурные инициативы ініціативи німецькі працюють в Україні, де українські німці можуть вивчати мову. До речі, от як питання стоїть з мовою, наскільки впливають на це батьки, чи є можливість вивчати там окремо і мати факультативи в школах чи в інститутах?
В любом случае, мы очень признательны, что сейчас мы нашли точки пересечения и понимания с Министерством образования. Буквально две недели назад закончилась конференция «Немецкий язык как язык национального меньшинства». Мы понимаем, что немецкий язык – это для нас, не только для нас важно, но еще очень много граждан Украины изучают немецкий язык как второй иностранный, как первый иностранный. И мы очень хотим, чтобы в школьных учебниках украинских наших была информация не только о немецком языке, не только о Германию, но также о вкладе известных немцев на протяжении последних двух веков в историю государствостроения Украины. Для нас действительно это очень важно, и мы бы очень хотели, чтобы, например, такие личности, как Бунге, такие личности, как Струве и много других людей, которые имеют немецкие корни, действительно много сделали для Украины, появились в учебниках не только истории, но и немецкого языка. Более того, то есть сейчас на территории Украины у нас действует порядка 68 партнерских организаций, которые мы финансируем, и там происходят курсы немецкого языка для всех желающих. Параллельно Гёте-институт оказывает поддержку языковым центрам в разных областях нашей страны, там тоже можно выучить немецкий язык. Безусловно, мы сейчас пришли к тому, что с аматорского уровня изучения языка мы бы хотели иметь определенные стандарты. Мы сейчас проводим консультации, проводим совместную работу с Гёте-институтом. В данном случае, действительно, если кто-то из желающих хочет изучать немецкий язык, достаточно просто зайти на сайт goethe.de/kyiv и посмотреть там пункты, где можно...
Вивчати мову можуть тільки німці, або які, люди, які мають певне походження німецьке, чи і українці, або люди інших національностей?
Знаете, вот если до последнего времени у нас были определенные конфронтации с нашими коллегами, насколько вот наша работа должна быть исключительно для немцев, то сейчас мы четко понимаем, что мы хотим создать платформу для межкультурного диалога, помочь и нашим соседям, которые представители других национальностей, лучше понять немцев, лучше понять друг друга. И в данном случае мы только за, если в общественных организациях на курсы немецкого языка, на танцы будут приходить те люди, кому это действительно интересно, несмотря на национальность, несмотря на размеры черепа, ног или цвет кожи. Да?
Ви вже згадували, здається, в першій частині нашої передачі про фашизм, про нацизм і про певне тавро, яке було тяжіло над німцями у радянські часи. Зараз ми бачимо, що російська пропаганда працює в цьому ж напрямку з українцями. Як, до речі, на це реагують самі німці і тут в Україні, і у Німеччині?
Для
на
німців...
те, що це теж клеймо, яке носили вони, зараз перекидується на нас. От яка реакція з цього є?
От я, як мой личний опыт, я би хотів зараз, наверное, їм поділитися, тому що коли ми з нашими німецькими колегами затрагиваем історію Второї мировой війни, то есть фашизм или различные другие моменты, то есть вот я заметил то, что наши немецкие коллеги часто закрываются, да, они просто не хотят про это говорить, они просто не хотят это обсуждать, потому что это действительно сложная тема. То есть я имею в виду не в общем, а когда лично, да, то есть когда лично человека это касается, какие там истории были связаны с тем, что в это время происходило. То есть люди закрываются, людям больно об этом говорить, люди переживают, и люди просто в данном случае не всегда могут дать качественную оценку. Но вот сейчас, вот что касается Украины, что касается взаимодействия здесь, мы четко понимаем, что уже есть определенная прививка. Прививка, например, у российских немцев, прививка у немцев Казахстана, они понимают, что не все так просто, не все так разжевано и примитивно, как это подается в СМИ. Понятно, что есть определенные нюансы, есть всегда группы, которые придерживаются каких-то странных течений, но в данном случае большинство людей, они четко говорят, что, наверное, все-таки нужно посмотреть информацию и с другой стороны, чтобы понять, о чем, собственно говоря, я говорю.
Багато хто з європейських і американських інтелектуалів, в тому числі, наприклад, Тімоті Снайдер, відомий історик американський, так, який займається Східною Європою, говорить про те, що всі ці російські новоутворення, ну, на кшталт Євразійського Союзу, Митного Союзу і так далі, це є вічне протиставлення Росії Європі. Тобто Росія протиставляє щось, якесь утворення культурне, в тому числі економічне, Європі. І ця, насправді, історія, вона не вчора почалася, ми можемо там кілька століть тому заглянути, вже ці всі речі так чи інакше відбувались. Наскільки в цьому контексті німці в Україні бачать свою перспективу жити в нормальній європейській країні, от, власне, залишаючись тут, розуміючи, що знаходяться вони на такому перехресті між Європою і Азією. Як би ми там не говорили, що ми 1000 років тому, 2, ми бачимо зараз реальну ситуацію в часі війни. Чи не виникають у більшості німців в Україні думки все ж таки переїхати до Німеччини?
Ну, возможно, у ряда людей есть такие мысли, да, безусловно, там довольно хорошая социальная поддержка гарантирована государством, но я могу сказать прямо, то есть многие люди уже настолько привязаны, интегрированы в ту действительность, которая есть сейчас в Украине, что Германия для них будет нечто... Ну, это будет другое, это будет другая страна, при том, что она вторая историческая родина, да, при том, что это то, что связывает с предками. Все равно многие люди настолько пустили корни сейчас в Украине, что они просто хотят видеть будущее своих детей в обеспеченной нашей единой неделимой стране, которая будет открыта для того, чтобы пересекать границу в ту же самую шенгенскую зону, что я полагаю так, что для многих немцев сейчас, на самом деле немцы, они научились жить вот на этих изломах, да, на исторических разломах, потому что в данном случае наши коллеги-евреи, они тоже научились в этой ситуации, терпя погромы, точно так же, как были и поджоги немецких слобод под Санкт-Петербургом в свое время, и в Москве не так просто жилось немцам, и опять же, с началом Первой мировой войны там тоже можно следить за разным развитием событий относительно немецкой диаспоры, как это все происходило, опять же, даже в Одесской области. Но я могу сказать прямо, да, что мы хотим в данном случае одного, мы хотим мира раз, мы хотим, чтобы все было так или иначе по тем договоренностям, которые были раньше, да, и я бы очень хотел, чтобы тот опыт, который сейчас Германия имеет в немецко-французских отношениях, немецко-датских, где самые кровопролитные войны были в период определенного противостояния между Германией и Францией, между Германией и Данией, немецкое меньшинство могло здесь попытаться имплементировать, чтобы найти понимание с теми людьми, которые, может быть, даже еще сейчас не понимают то, что действительно Украина – это состоявшаяся держава, и она не является каким-то придатком той или иной империи.
Отже, проєкт «Громадяни України», розмова Василя Шандра із Володимиром Лейсла, головою Ради німців України. Цей запис, а також запис сьогоднішніх розмов, котрі ви чули під час громадської хвилі, можна почути на сайті громадського радіо, громадськерадіо.org. Нагадаю, що сьогодні у студії громадської хвилі працювали журналісти громадського радіо Дмитро Тузов та Ірина Славінська. Завтра о 22:10 вмикайте УР1, вмикаєте 105 FM або трансляцію на сайті громадського радіо, громадськерадіо.org. Слухайте, думайте.